Bu atnada Qazanda Galiyaskar Kamal teatrında Majid Ghafuri tuğuna 130 yıl tuluğunayınan kişi uyuşturuldu. Birge olimler, şairler, yazışlar, jurnalistler, hümmen totar ziyalıları kilgen idi. Onda bizden Qazan bürosunun yaş haberşisi Rizide Ahmet Valiyev'i de barıp qaytdı.
Kişe Tatarstan Medeniyet Ministerliği, Yazışlar Birliği hem Galiyaskar Kamal isimindeki Tatar Devlet Drama Teatrı tarafından uyuşturuldu. Şaranı halk artisti Halil Jeley, Majid Ghafuri'nin şığırı bilen başlap jiberdi. Tatarstan Yazışlar Birliği reisi Muhammed Mirza, Majid Ghafuri'nin edebiyatta tutkan uğrını turunda eytti.
İcabçılar arasında Majid Ghafuri'nin oyarın üst uğrunu var. Bu hatta tutaylan Sahih Ramiyyat'tan derdimantıktan anında özünün şiddetinde, özünün icatında birincilerden olup milli meselelerini kurtarılan şahir. Onun en birinci şiddetlerinde olup, min Tatarımın, min şuşu öz halkımının oğlu digen onun sözü yandıradır. Şuşu şiddetli sözüne, şuşu şiddetli lozunluğuna Ramiyyat tutaylar, derdimantıları kurtarılıp aldılar. Hem baksan, bu mängilik kim ozağa öğrendi? Bugün edebiyatta bilgiler yaşlarımızda özünün icatlarında Tokay'ın sözün, Rabiyev'in sözün, Bağış'ın sözün, Dertmak'ın sözün alıp millet günübden, millet mängilatlarından yaşıyorlar, icat ederler.
Şırada Majid Ghafuri fondun uyuşturuşularga Medeniyet Ministerliği isiminden bülekler topşırıldı. Olar bilen psikologiya feneri kandidatı Lucia Kamalova ham fondunun direktörü yazışı Madril Ghafurov bülekländi. Kişede Majid Ghafuri isimindegi ijtimağı premiyada berildi. Olarga Galim Züfer Emiyev, yazışı Şahinur Mustafin, profesor Fuat Galimullin, jırşı Zile Sünğatullina ham vafat bulgan jırşı Haydar Bigichev layık buldu. Berem teatra şara bularak ıştırılgan idi. Anın rejissörü yaş dramaturg hem rejissör İlgiz Zeyniyev, senaristi şağır Irkayıl Zaydulla. Majid Ghafuri rolün yaş artist Almaz Gereyev başkardı. Teatral şarada Majid Ghafuri'nin turmuş yolu tasvirlandı. Anın şığırları da okıldı. Milletke bağışlanan şığırı da yongıradı.
Gizemiz şallahan tau-tau kibik dulkınlı dingizde. Барабыз зур қанатлар арасынан шулай біз де, өтер әр бір минут қорқу білен демей арасында, желісте қойсияқтан бұл қанатлар да барашында. Түгіл мәлім, бара тұрғаш бәрілер мен бұл тұшқа, кетер бәзісі үсте, кетер бәзісі ұсқа. Тәуіп зур, қорқыны жағда, өлім ауға келіп басқан. Халықтың язмышы шешілеш уақыт ғайып жоқынашқан. Ерке жоқ, не ойыншы түсі язмыш ойната бізіне. Тағымыздан тұтып бір балда бір шекке ойта бізіне. Мүкәддәс еш, мүкәддәс қан. Кетерілер ме бұлар жоққа? Не болмаса еріштірілер ме бізіне? Мәңге шоқлыққа.
Шара ақырында язушының нішке лирик шығыры да ұқылды.
Күлмесін бұшақта, қолдан келсе, сызлан кел шылар, сызлаған, яңған күңірге, көз еші юлдаш бұла. Сен жыла, ерденшісіз қалған еркімлеріне көріп, сен жыла, қолмар түгіп сынған күңілеріне көріп, сен жыла, көрде кішілік дүниесі топталғанын, Мәсулматуллар екенлерінің жыла ош қалғанын. Сен жыла, күрген сайын яуыз язмыш құрбанларын, ешбілен юғу шахидлерінің мұқатес қалғанын. Қонға мұншылған жер үстін күрде жұндасын жыла, шын мәхәббет бірле аққан, ешбілен күзіне жыла. Бар үшілеріне көріп қызғану кісенінде бар. Мен олар күнілінде болмасам да, күнілінде олар. Мен жылап тұрдым, жылап үстім, жылап тұрдым хаман. Сызлаған, жанған күйе, жылап кетермін дүниядан.
Кишедә Мәҗит Гафуринның әле өйрәнелмәгән шәхес булуы да ассызыкланды. Киләчәктә исә язучыны тирәнрәк өйрәнергә дигән бурыч куелды.
Казанда узган Мәҗит Гафуриңа багышланган кишедә безнең хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева булып кайтты.